Добар ден, драги слушатели. Вие слушате Радио Пулс. Добре дојдовте во денешната рубрика Ловец на деца. Денес за немладите слушатели подготвивме една приказ. Лавото момче Давид. Давид беше нелошото момче во селот. Неговиот татко го беше раскалил многу. Неговиот татко не дозволуваше ни неговата мајка да укара кога ќе направи белја со изговор дека е машко и е нормално да прави белј. И така тој растеше малтретирајќи ги своите соседи, особено постарите, изнемоштените и болните. Еднаш утре жена кога одела под навенната староста, секогаш кога поминувала близу до куќата на Давид, претрпувала исмевање и имитирање од страна на ова младо палаво момче. Еден ден еден сосед го слушнал и го искарал зошто и се исмева, а потоа му рекол дека таа е скрбавена затоа што постојано го кревала и негувала незиниот син кој бил инвалид. Таа се грижела за незиниот син дење и ноќе. Другите момчиња кога го слушнале тоа се сожалиле на неа и помогнале со торбите да ги однесе дома. Сите момчиња почнале секојдневно да ѝ помагаат, а бабичката се расплакувала од нивната љубезност. Давид го пријавиле кај директорот на училиштето и директорот го казнил да остане во училницата и да учи, додека другите можеле да одат надвор и да си играат. Тоа за Давид било тешка казна, бидејќи повеќе сакал да си игра отколку да учи. Вториот ден од казната излегол во хонникот, седнал блиску до отворениот прозорец и ги набљудувал момчињата како си играат. Додека седел така, изненадно се појавил директорот на училиште. Кога Давид го видел, се исплашил за да не му ја продолжи казната, па се затрчал да се врати во училницата. Меѓутоа, не забележал дека пред него има ископано дупка каде што се вршеле некои поправки. Давид паднал во дупката и се повредил. Едно од момчињата видело дека Давид паднал во дупката, па дошло да му помогне. Момчето го извадил Давид надвор, но неговата нога многу го болела. Решиле да го однесат до домот на старицата на која претходно и се исмевал, бидејќи таа живеела најблиско до училиштето. Бабичката која го видела се сетила на она што пишува во Библијата, дека треба да се прави добро на оние кои не мразат и да се молиме за нив. Таа почнала да се моли за него во себе и додека другите отише да повикаат помош, таа му исчистила и преврзала раната. Потоа дошол докторот, го прегледал и го испратиле дома на лекување. Подоцна децата разбрале дека Давид имал тешка повреда и на грбот и дека требало многу време за да се опорави. Момчињата почнале да разговараат помеѓу себе дека сето тоа што му се случило на Давид најверојатно било последица од неговото подсмевање на бабичката. Кутриот Давид лежал повеќе месеци страдајќи од болките. Кога конечно се опоравил, тој го променил својот карактер, станал понизна личност, кајќи се за сето она што го правил. Кога влегол во училницата, почнал да ги прегрнува своите соученици и да бара прошка од нив. Давид побарал од своите родители да ѝ помогнат со се што ѝ е потребно на бабичката на која претходно ѝ се исмевал, а исто така и редовно ја подсетувал со цел таа да не се чувствува осамена. Да се поучиме од овој пример, да не им се исмеваме на луѓето кои имаат проблем или кои се во неволја, да им простиме на оние кои не навредувале и да побараме прошка од оние кои ние сме ги повредиле. Да им помагаме на оние кои имаат потреба и да ги делиме со животите од друга со нив. Ви благодарам за вниманието, имајте хубав ден.